Fyrir fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir gott innlegg í þessu umræðu og vil nefna í upphafi að það er hárrétt að við erum mjög háð því að efnahagsframvindan í viðskiptalöndum okkar verði jákvæð. Það er ákveðin óvissa uppi þessar mundir og eins og segir í fjárlagafrumvarpinu og vitnað var til og kannski óvenju mikil óvissa með vísan í nokkra lykilþætti og í því sambandi mjög mikilvægt að við Íslendingar höfum sjálfur forræði á okkar fríverslunarmálum svo dæmi sé tekið, samskipti við önnur lönd, við erum með fríverslunarsamning við Kína. Að því leitinu til erum við í skjóli frá átökum milli Kínverja og Bandaríkjamanna. Það er hinn smit áhrifin af þeim deilum sem að geta borist víða sem að er áhyggju efnið. Og það er sömu leiðis gott að við erum sjálf á eigin forsendum að ræða við Breta vegna væntanlegrar útgöngu þeirra úr Evrópusambandinu sem að verður annað hvort núna á næstu vikum eða innan skams. Þetta er allt mikilvægt þættir og það er mikilvægt við höfum þá í huga. Það er ekki sjálfgefið að útlitið sé gott. Það eru bara svo margir þættir sem við getum sjálf ráði við og aðrir þættir eru óviðránlegir fyrir okkur. Við erum bara tökum afleiðingum þeirra. Varðandi millitekjurnar þá nefndi háttvirtu þingmaður að miðþrepið muni hækka. Það er rétt en það breytir því ekki að enginn sem að greiðir skatta í miðþrepinu er á nokkrum tímapunkti með meiri skattbyrði eftir tekjuskattsbreytinguna heldur en fyrir. Og það er vegna þess hversu mjög mikil lækkun felst í lægsta þrepinu. Það er semst allir að fá skattalækkun upp í gegnum allt miðþrepið. Ég vil síðan segja að háttur þingmaður kemur hérna með áhugaverða þætti inn í umræðanum orkuskiptin og ég er bara sammála því að við þurfum að ræða það áfram og finna réttu leiðirnar, hvatana og grænuskattana, í hvaða blöndu þetta virkar best, en það byrjar þá því að við séum sammálum að það sé æskilegt að orkuskiptin eigi sér stað.
Og háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir